Kokia yra svarbiausia virėjo misija – gaminti ar kalbėti? Kas svarbiau – patiekalas ar ideologija? Ar pastebėjote, virėjai po truputį tampa filosofais? Ar jums patinka filosofuojantis virtuvės šefai? Sveiki, malonu žinių radijo klausytojai. Čia Paulius Jurkevičius iš Romos. Šįryt pakalbėkime apie naują gastronomijos tendenciją, apie virėjus kalbėtojus. Atsiprašau, ne virėjus, o virtuvės šefas. Nes virėjai verda, o šefai ne tik verda, bet ir šneka, analizuoja, filosofuoja, pateikia vertinimus, sumala į miltus savo konkurentus ir netgi atskiras valstybės. Čia Romoje apie vyrus, kurie griežtų tonų sudėlioja į vietas pasaulį, sakoma, popiežiauja. Kitaip tariant, viešpaties neatsiklausia, prisiima aukščiausio hierarcho vaidmenį. Popiežiaujantis virtuvės šefai anaip tol nauja mada. Raštu ir žodžiu maisto tema filosofuoja aktyvę karjerą baigia garsus restoranų šefai. Ir labai teisingai daro. Nutvieksti Michelin žvaigždžių spindesio perteikia savo reikšmingą virėjišką patirtį jaunesniems kolegoms. Leidžia knygas, eina į televiziją, bendrauja su skonį vertinančio visuomenę. Užsukime į bet kurį Romos ar Paryžiaus knygyną. Akis apraips nuo virtuvės hierarchų leidinių su patarimais, išpažintimis, dekalogais, biografijomis. Virėjai ideologai braunosi į mūsų gastronominę kasdienybę ir nieko mes čia nepakeisime. Daugiausiai, ką galime padaryti, išsirinkti tokį kalbantį rašantį virėją, kuris kažką naudingo ir įdomaus pasako. Tokių visapusiškai gabių žmonių pasitaiko. Pavyzdžiui, katalonų virtuvės genijus Ferran Adrià. Ne tik dirbo savo restorano virtuvės šefu, bet ir sukūrė spalvingą gastronomijos tendenciją – molekulinę virtuvę. Arba tris Michelin žvaigždės pelnas italas Fulvio Pierangelini. Tiesa, abu šie virėjai uždarė savo restoranus ir dabar, užuot kapoja virtuvėje petražolės, popiežiauja. Tai matyt įdomiau. Pas mus taip pat yra charizmatiškų virtuvės žmonių. Tiesa, jie nelabai turi laiko laukti inspektorių iš raudonojo padangų gamintojo gido, todėl jie popiežiauja čia ir dabar. Kad šis procesas būtų labiau matomas ir girdimas, pavaro Urbi et Orbi Vilniaus gurmanams ir likusiam pasauliui. Plačių frontų. Štai popiežiaujantis šefas Liutauras Čepratskas surengė teismą espresso ir kapučino tėviniai. Italija tikrai nėra ta šalis, kuri šiandien diktuoja kavos gėrimo madas, sako Čepratskas. O šefe, tu teisus. Italija kavos madų nesilaiko. Jį diktuoja ne kavos madas, o kavos įstatymus. Jų nesilaikančios šalis vartoja arbatą. Tiesa, vieną kitą neesminę madą gal ir sukuria. Minėtas Ferran Adrià, pakviestas į Turiną, išrado kietąjį espresą, kurio Liutauras Čepratskas turbūt neragavo, nes turbūt nebuvo kavos butikė Turinė San Tomazo gatvėje. Ten galima užsisakyti maždaug 30 espreso variantų – madingų ir grinos klasikos. Na, bet jeigu jau kalbėsime apie kavos madas, tai jas iš tiesų sėkmingai generuoja Lietuva. Puslitriniai latės bokalai su sirupu, popierinis espresas, XXL dydžio kapučinas ir kiti kavapieniai eksperimentai yra tipiškas mados reikalas. Praeis. Cituoju Liutaurą. Nuvykęs į Italiją, visose jų kavinėse geri degutą, kuris gaminamas iš perskrudintos kavos, naudojant per karštą vandenį. O šefe, tau matyti nepasisekė. Juk kartais ir bažnyčioje gali paslysti ir guzą užsistatyti. Toliau cituoju. Prie šio kartaus skysčio tikrai reikia vandens stiklinį. Nes kitaip jo tiesiog neįmanoma gerti. O šefe, per 20 metų Italiją aš išgėriu maždaug 25 tūkstančius podelių espresso. Tad nesupyk, jeigu priminsiu. 25 ml tirštos aliejingos espresso kavos neskirti atsigerti. Atsigerti reikia vandens. Na ir paskutinė Liutauro citata. Man neaišku, kodėl pučiamas burbulas apie puikiai italų kavą. O šefe, ką čia be pridursi? Visam kavos pasauliui aišku, o mūsų virtuvės popiežiui neaišku. Jeigu atvyktų į svečius į Romą, mielai paaiškinčiau. Beje, popiežiui Klemensui 8 irgi kilo tam tikrų problemų dėl kavos. Lyg ir norėjo uždrausti, bet paragavo ir suprato. Tiesa, tai buvo seniai, prieš 500 metų. O mes šiandien turime reikalų su talentingais virėjais, kurie popiežiauja. Geriau jau virtu. Iki kito ketvirtadienio.